ต่อไปเป็นรายได้ทางรับนะครับ Accrued Revenues นะครับรายได้ทางรับเนี่ยคอนเซ็ปต์มันก็คือค่าบริการที่กิจการนะครับได้ให้บริการลูกค้าไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รับเงินเช่นดอกเบี้ยค้างรับค่าเช่าค้างรับครับในตัวอย่างนี้ก็บอกว่า1เมษายนปี2548นะครับกิจการซื้อพันธบัตรมูลค่า 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีซึ่ง 6% เนี่ยกิจการจะต้องได้รับดอกเบี้ยทุกวันที่1เมษาและวันที่1ตุลาคมสมมุติว่าวันนี้เป็นวันสิ้นงวดนะครับ31ธันวาคม2548ณวันที่1เนี่ยกิจการได้รับดอกเบี้ยไปแล้วนะครับ15,000ก็คือ 500,000 บาทคูณ 6% ดอกเบี้ยคูณ6ส่วน12เพราะว่า6เดือนนะครับจากเมษาถึงตุลาเนี่ย6เดือนจากตุลาถึงธันวาเนี่ยเขายังไม่จ่ายเงินใช่ไหมครับณวันสิ้นงวดยังไม่จ่ายเงินเขาจะไปจ่ายที1เมษายนเพราะนั้นถือว่ากิจการเนี่ยต้องรับรู้ตัวเนี้ยมาเป็นรายได้ครั้งรับแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินใช่ไหมครับต้องไปรับเงินนู่น1เมษายนปีหน้านู่นในปี49แต่วันเนี้ย30ธันวาคม48มีรายได้จากดอกเบี้ยแล้ว3เดือนคือเดือนตุลาพฤศจิกาและธันวาก็หาตัวเลข 30,000 ครับดอกเบี้ย 500,000 คูณ 6% คูณ3หาร12นะครับก็จะได้เป็นดอกเบี้ยที่เรามีสิทธิ์จะได้ณเดือนธันวาคมเนี้ยปลายเดือน 7,500 อีก 7,500 เนี่ยก็คือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในวันที่1มกราคมกุมภาแล้วก็มีนาคมก็จะไปได้รับเงิน1เมษายนนั้นนะ30ธันวาคมนะครับเราจะบันทึกบัญชีเป็นเดบิตดอกเบี้ยค้างรับบัญชีนี้เป็นบัญชีที่เทียบเท่ากับลูกหนี้นะครับลูกหนี้เรามีลูกหนี้คือธนาคารต้องจ่ายเงินให้เราเป็นค่าดอกเบี้ยนะครับก็เป็นเดบิตดอกเบี้ยครั้งละที่ผมบอกว่ามันมีความหมายเทียบเท่ากับบัญชีลูกหนี้บางท่านถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่บันทึกเป็นเดบิตลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าเนี่ยเราจะบันทึกในกรณีที่ว่ามันเป็นเรียกว่าธุรกิจของกิจการจริงๆเช่นถ้าเราขายเสื้อผ้าอยู่เนี่ยลูกค้าเรามาซื้อเสื้อผ้าเนี่ยแล้วยังไม่ได้ชำระเงินเนี่ยอันนี้เราบันทึกเป็นลูกหนี้การค้าแต่ดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ใช่กิจการประจำกิจการหลักของบริษัทเข้าใจไหมครับกิจการหลักคือขายเสื้อผ้าเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการแยกคำว่าลูกหนี้การค้าออกมาให้เห็นชัดๆว่าไอ้ลูกหนี้จริงๆที่เกิดจากการดำเนินกิจการเนี่ยมันมีเท่าไหร่เพราะนั้นก็เลยตั้งอีกชื่อหนึ่งขึ้นมาคือชื่อว่าดอกเบี้ยค้างรับแต่ลักษณะมันเป็นลูกหนี้การค้าครับคือสปลิตชื่อออกมานะครับเพื่อเห็นความชัดเจนว่าอันนี้เป็นโลกอันนี้เป็นเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็เครดิตเป็นรายได้ค่าดอกเบี้ยด้วยนะครับอันนี้จะไม่ใช่รายได้ธรรมดานะครับถ้าเป็นกิจการขายเสื้อผ้าก็บันทึกเป็นรายได้ซึ่งเป็นรายได้หลักใช่ไหมครับแต่ว่านี้มันไม่ใช่รายได้หลักเขาเลยระบุหรือแยกออกไปเป็นรายได้ดอกเบี้ยค้างรับหรือคุณจะใช้ดอกเบี้ยรับก็ได้นะครับ 7,500 ในรูปตัวทีก็ทำตามนี้นะครับก็จะเห็นภาพดอกเบี้ยค้างรับ31ธันวาคม 7,500 1ตุลามีรายได้ดอกเบี้ยรับได้รับมาแล้วนะ 15,000 31ธันวาก็เกิดรายได้แล้วเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้รับนะครับเพราะฉะนั้นณวันที่1เมษายนเนี่ยเราจะได้รับดอกเบี้ยถูกไหมครับเราก็จะเดบิตเงินสด15,000เครดิตดอกเบี้ยค้างรับนะครับ7,500ออกแล้วก็เครดิตรายได้ค่าดอกเบี้ย7,500เพราะว่าตั้งแต่ตุลาถึงเมษาเนี่ยมัน6เดือนนะครับก็เลยมีการบันทึกบัญชีในกรณีที่วันที่1เมษายนก็รับเต็มๆ15,000แต่คุณต้องเครดิตค้างรับออกนะครับเพราะว่าได้เก็บเงินมาแล้วนะ